Ishonch bu oila mustahkamligini asosiy ustunlaridan biri. Ko'pincha oilaviy hayot davomida turmush o'rtoqlardan biriga nisbatan ishonch yo'qoladi. Ishonchning yo'qolishi oilani jar yoqasiga olib keladi. Kichik janjallarga ishonchning aloqasi yo'q, ammo katta janjallar yoki katta ayblar ishonchning yo'qolishiga sabab bo'ladi. Turmush o'rtoqlar orasida ishonch yo'qolganda har ikkisi ham munosabatning yaxshilanishiga harakat qilishlari kerak. Jasur bilan Xolida sevishib turmush qurishgan. Ularning turmushlariga 14 yil bo'layapti. Biroq oxirgi paytlarda Jasur ishdan kech qaytadigan, Xolidaga avvalgidan sovuqroq munosabatda bo'ladigan bo'ldi. Xolidada eriga nisbatan shubha uyg'ondi. Boshqa bir ayolga ilakishib, menga xiyonat qilyaptimikan degan uyning ich etini yerdi.
Oxiri erini kuzatishga qaror qildi. Eri ishdan to'g'ri uyga emas, boshqa joyga bordi. Xolida Jasur to'xtatgan domning oldiga bordi. Orqasidan kuzatib, qaysi xonadonga kirib ketganini ham ko'rdi. Kirish-kirmasligini bilmay uzoq turdi. Nihoyat, o'sha xonadon eshik qo'ng'iroqini bosishga jazm qildi. Ichkaridan oppoqni, xushro'y bir ayol chiqdi. Xolida erimni chaqir deb turib oldi. Ayol esa erining tanimayman deb eshikni yopdi. Bu hol Xolidani butunlay esankiratib qo'ydi. Nima qilishni bilmay uyiga qaytdi. Jasur ishdan kelgach yaxshilikcha gaplashib olishdi. Jasur bu aybini tan oldi. U ayol bilan aloqalariga 5 oy bo'libdi. Xolida nima qilsin? Kechiray desa uning qilgan ishini kechirib bo'ladimi? Ajrashay desa o'rtada 2 bola bor. Ham erini sevadi. Nima qilish kerak?
Jasur Xolidaning ishonchini yo'qotdi. Ishonchni qayta qozonish oson ish emas. Ishonchni qayta qozonish uchun e'tiboringizga 4 usulni havola qilamiz. Birinchisi, ishonchni qayta qozonish uchun vaqt kerak. Ishonchni yo'qotish uchun 1-2 daqiqa yetarli. Biroq ishonchni qayta qozonish uchun esa yillar kerak bo'lishi mumkin. Bunday holatda er bundan buyog'iga sadoqatli bo'lishga qaror qilishi va sadoqatli ekanini birgalikdagi hayotlari davomida ko'rsatishi lozim. Xolida qachon istaganida eri doimo yonida ekanini bilsin. Ikkinchisi, ishonch bu er-xotin munosabatlarini qayta tiklashni istasalar, har ikkisi ham aniq javobgarlikni o'z bo'yinlariga olish uchun eng yaxshi imkoniyat. Yuqoridagi holatda Jasur xotinning ishonchini qayta qozonishi va o'z xatti-harakatlari uchun to'liq javobgarlikni olishi kerak.
Agar Xolida uning qistovlarisiz ham erining butunlay o'zgarayotganini ko'rsa, eriga bo'lgan ishonchi tiklanishni boshlaydi. Albatta, ular o'rtasidagi munosabat avvalgidek bo'lmaydi, ammo yaxshiroq bo'ladi. Xotin ham eri ishonchini qayta qozonish uchun yordamlashish kerak. U eri menga xiyonat qildi, endi istaganimni qiladi, deb eriga o'z hukmini o'tkazmay, munosabatlarini tiklashga harakatini ko'rsatsin. Har safar eriga xiyonatini eslatish unga yordam bermaydi. Uchinchisi, agar ishonchni yo'qotganingizni bilsangiz, o'sha kunning o'zidayoq harakat qilishni boshlang. Chunki keyinroqqa qoldirsangiz, ahvol hozirgidan ham yomonlanishi mumkin. Xatolar bo'lib turadi, ammo xatoni tuzatishga qilgan qaroringiz o'zgarmasligi kerak. 4-chisi, har doim erni nazorat qilib turish ishonchni orttirmaydi. Uning har bir harakatini tekshirish erining jig'iga tegadi. Er bunday holatda o'zini erkin his qila olmaydi.